De fiecare dată când mă apropii de pasajul acesta, Dumnezeu îmi vorbește și am ales să ne vorbească tuturor în această ocazie. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. I-au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slava lui Dumnezeu. Apoi a zis: scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru Ceresc, mulțumim pentru cuvântul tău care a străbătut veacurile și a ajuns până la noi. Să mulțumim că în această dimineață putem să stăm împreună aici în centrul Bucureștiului, să învățăm din cuvântul tău. Doamne, revarsă-ți puterea ta peste noi, peste cuvântul acesta, peste inimile noastre și ajută-ne să plecăm de aici altfel de cum am venit, plin de dragoste, plin de Duhul tău cel bun. În numele Domnului Hristos te lăudăm și îți mulțumim. Amin. Ocupă în loc. Nu știu dacă vă puteți imagina ceva mai rău decât lepra. Dacă astăzi să ne gândim astăzi la o boală incurabilă. În urmă cu vreo 20 de ani, SIDA era considerată una dintre cele mai de temut boli ale omenirii. Astăzi nu mai este atât de temut, oamenii au mai găsit tratamente, au mai găsit prelungirea vieții, dar mi-aduc aminte ce fobie era la noi în școală când eram adolescent cu SIDA. Că te duci la film și sectanții cu ace, cu SIDA, îți pun ace în scaun și tu te infectezi și gata, o să mor. Și tot ne uitam, dacă mergeam la cinema, ne uitam pe scaun să vedem, nu e cumva vreun agnel la cu SIDA. Fobia aceea era mică, pe lângă ideea de lepră în Noul Testament și în Vechiul Testament. Știți de ce era dureroasă chestiunea asta cu lepra? Nu pentru afecțiunea fizică incurabilă, groaznică, se putrezea pielea la un moment dat, nu mai îți cădeau bucăți, degete, mâini și așa mai departe. Dacă te apuca și pe față, erai o priveliște dezgustătoare. Nu în primul rând din cauza asta. Știți, noi când ne îmbolnăvim și vreau să vă spun că de când ne cunoaștem, am avut privilegiul să trec prin 4 intervenții chirurgicale. Una mai cumplită decât cealaltă. Când te îmbolnăvești, când suferi, nu, durerea fizică te doare cel mai mult, te zdrobește, că suntem uneori înzestrați de Dumnezeu cu putere, să mergem înainte, să răbdăm, să strângem din dinți. Ținute că venea o doamnă asistentă cu un domn să mă panseze acasă, după ce mă pansau, o jumătate de oră nu puteam vorbi de durere. Prângeam și mergeți, le făceam semn să plece, mă puneam în pat, o jumătate de oră nu puteam să vorbesc, nu puteam să articulez nimic de durere. Dar strângeam din dinți și mergeam mai departe. Nu asta e cea mai mare problemă. Știți care este cea mai mare problemă atunci când ești bolnav? Că avem în capul nostru strecurat din perspectiva altor oameni ideea asta: ești bolnav că te-a bătut Dumnezeu. bă, uite-te la ăștia toți. N-au nicio problemă. Și tu, acum, treci prin chestia asta. Tu crezi că degeaba treci prin chestia asta. Aha, lasă că are grijă. Dumnezeu nu bate cu buta. Lasă că Dumnezeu are grijă și lasă că știm noi care e treaba. Mi-a trebuit foarte mult timp să înțeleg că nu acesta este adevărul. Uneori trecem prin greutăți pentru ca să șlefuim ceva în sufletul nostru. Pentru ca să îndreptăm ceva în sufletul nostru. Nu că ne bate Dumnezeu și că Dumnezeu ne-a abandonat și că suntem păcătoși și că suntem vai de capul nostru și că vai de capul tău, acolo rămâi. Și dacă nu, mi-a zis mie cineva în perioada asta, zice, băi, o să mori, o să mori, ai înțeles? O să mori. Și adevărat a fost că am avut un diagnostic foarte aproape de moarte și mi-a spus doctorul, prietene, din asta se moare. Nu-i ușor, nu-i ușor să duci chestia asta. Îmi imaginez cum era pentru oamenii ăștia care se îmbolnăveau de lepră. Nu numai că erau smulși din mijlocul familiei, trimiși în carantină, undeva unde nu erau spitale specializate de boli infecțioase, cum e la noi acum. Nu, pur și simplu, dacă se mai îndura cineva de tine, stăteai undeva într-o parte izolată, între ținuturi în general, iată, între Samaria și Galileea, și pur și simplu, dacă se îndura cineva de tine să arunce o pâine, să arunce ceva de mâncare, știind că sunt acolo câțiva oameni pe moarte, că asta era ideea, beneficiai și tu de un pic de hrană. Dacă nu, când se apropia cineva, aveai datoria să strigi, necurat, 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 să nu se apropie decât la o anumită distanță. Rulează un film prin lume, un pic exagerat, dar foarte interesant ca idee. Doi tineri bolnavi de plămâni care trebuie să stea la o distanță de nu știu câți metri unul de celălalt, văd că tinerii zâmbesc, poate că l-au văzut deja, și e foarte dificil să stai la distanță atunci când iubești pe cineva, atunci când ai o relație cu cineva, hai, 3 metri. Ții minte că și la școală, la noi, la facultate, se zvonea că un băiat trebuia să stea la 2 metri de o fată ca să vorbească cu ea, să nu se apropie cumva. E foarte greu să țipi, necurat, necurat. Însă, știți care este cea mai mare minune pe care noi oamenii putem să o trăim? Și vreau să țineți minte lucrul acesta și dacă plecați cu asta din predică, sunt foarte fericit. Cea mai mare minune pe care noi oamenii putem să o trăim este că niciodată, niciodată, lui Iisus Hristos nu este silă de noi. V-ați simțit vreodată abandonați? De prieteni, de oameni? Aveam în urmă cu 10 ani mii de contacte la telefon. Într-o singură zi am mai rămas cu vreo 10. Nu că nu le am și acum în telefon, dar înțelegi ce vreau să spun. Într-o singură zi am rămas cu vreo 10. Din mii de oameni care ziceau, frate, frate, cea mai mare minune a acestei lumi și a acestei vieți este faptul că indiferent cât ai fi de jos, indiferent cât ai fi de adânc, implicat în necaz, în durere și chiar în păcat, lui Iisus nu este silă de tine. Și acolo în deznădejdea cea mai grea, în noaptea cea mai adâncă și cea mai întunecată, să-ți aduci aminte de ceea ce stă scris în Ioan capitolul 6, versetul 37, când zice, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. A dezamăgit pe oameni, a dezamăgit pe Dumnezeu, acesta este lucrul care trebuie să te țină în viață. Pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară, indiferent cât ai fi de adânc zdrobit, câtă carne spuzindă ai avea, câtă durere de suflet, cât ai dezamăgit pe oameni și pe Dumnezeu, dacă tu în acele momente gândești ca și Petru, nu gândești ca și Iuda, care Petru zicea, am stat cu el, nu se poate, trebuie să mă ierte, am făcut o gafă impardonabilă, este inadmisibil ce am făcut, dar am stat cu el, i-am văzut privirea aceea când a privit pe coridorul acela între Ana și Caiafa și când s-a uitat la mine, ochii aceia au fost mai greu de îndurat în duioșie și nu în mânie. și mă duc afară și plâng cu amar și știu că El mă iartă. Niciodată să nu-ți cuprindă inima mândria lui Iuda, care a mers până la capăt zicând, acum asta e, ai dezamăgit, nu mai ai ce să faci, fii bărbat și măcar aruncă-te de pe crac asta cu ștreangul. Nu, nu asculta această voce niciodată, indiferent cât ai fi de jos. Și oamenii aceștia, dai seama, 10 leproși la periferia societății, între două ținuturi, între Samaria, Galileea, acolo nu mai conta, ești samaritean, ești țigan, ești român, nu mai conta, erai bolnav. Când ajungi într-un salon de spital operat, nu mai contează că tu ai 10 milioane pe card sau ai 200 de lei pe card. Ești acolo, la orizontală, te uiți în stânga, în dreapta, vezi unul mai în vârstă, unul mai tânăr cu tine, nu mai contează. Multe bariere pe care ni le pune, că ești penticostal, că ești adventist, că ești dependent sau ești al cultului, nu mai contează acolo. Ești tu și Dumnezeu. Atât. Doctorul, care dacă ai șansa să spună cum a zis doctorul meu, zic, doctor, și dacă ziceți că e de moarte, se mai poate face ceva? Zice, cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm. Când a zis cuvintele astea, cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm, am zis, mă bucur că aveți o astfel de abordare. Păi zice, ce-am fi fără Dumnezeu? N-am fi nimic. Am făcut emisiune cu el, puteți să vă uitați pe YouTube. Se numește doctor Sorin Andrei. O să fiu recunoscător toată viața. Oamenii ăștia nu mai aveau bariere, tăteau împreună, se plângeau. Oare ce credeți că vorbeau cei 10 leproși când erau acolo, între Samaria și Galileea? Nu ne spune Scriptura, dar eu cred că știu ce vorbeau. Să vă zic eu ce vorbeau. Păi dacă Dumnezeu ar îngădui vreodată să mai ajung eu printr-un absurd așa, să fiu sănătos, să fiu fericit, păi aș fi plin de mulțumire, mă, înaintea lui Dumnezeu. Toată ziua aș mulțumi lui Dumnezeu. Păi dacă ar ajunge încă o dată viața mea să fie ca odinioară, băi, n-aș lipsi o dată de la biserică, m-aș duce, aș face tot ce ține de mine, nu contează când mă sună cineva să-mi zică, băi, vino atunci, nu contează că nu m-a anunțat din timp, las totul și vin pentru Dumnezeu, fac orice. Știi cine sunt ăștia? Noi suntem ăștia. Când trece printr-un necaz, când trecem printr-o vale, înainte de examen, Doamne, dacă mă ajut la examenul ăsta, te rog eu frumos, deci te rog, uite, îți promit, nu o să mai ajung niciodată să fiu nepregătit. O să fac, o să dreg, o să promit, o să... Și în timp ce ei vorbeau acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a întâmplat ceva. Iisus mergea. Slavă lui Dumnezeu că în această lume plină de disperare și durere, Iisus trecea. Iisus mergea spre Ierusalim. Drumul spre Ierusalim al lui Iisus este motivul central al Evangheliei după Luca. În capitolul 9 zice că Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Iisus știa că el avea direcția de mers spre Ierusalim. Știa care este sensul vieții lui, Ierusalim. Am o întrebare. Care este sensul vieții noastre? Nu tot noul Ierusalim este sensul vieții noastre? Dacă pe Iisus l-a așteptat la Ierusalim moarte, deznădejde, durere, noi, cu atât mai mult, n-ar trebui să ne deviem în stânga și în dreapta, știind că la Ierusalim, la noul Ierusalim, ne așteaptă bucurie eternă, ne așteaptă Domnul nostru, Împăratul nostru. Și mi-aduc aminte de cuvintele psalmistului care zicea, în sălcile din ținutul acela ne atârnaserem harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin, dacă te voi uita, Ierusalime? Să-și uite dreapta mea de stoienicia ei. Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Da, cântăm aici, este foarte frumos, vă felicit pentru inițiativa asta, să ieșim în fața oamenilor, în parcuri, pe oriunde sunt ei, să le spunem despre dragostea Domnului nostru. Mulți dintre creștini de azi n-au viziune, frate, n-au, ei nu înțeleg că aceste lucruri trebuie spuse și în afara unor ziduri, în parcuri, peste tot, pe unde putem să mărturisim, să spunem oamenilor că avem un nou Ierusalim spre care ne îndreptăm. Și acest drum să nu fie deviat de nimic din stânga și din dreapta. Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoienicia ei. Iisus mergea spre Ierusalim. Ce minunat este să-L avem pe Iisus ca model în viața noastră. Dar știți, drumul spre Ierusalim putea să fie făcut prin aplauzele mulțimii. Pentru că noi așa alegem de foarte multe ori ca drumul cel mai ușor să fie pe acolo pe unde oamenii ne iubesc, pe acolo pe unde oamenii ne apreciază. Dar Iisus nu alege de fiecare dată drumul ăsta spectaculos, cu aplauzele mulțimii, cu plecăciuni. Nu, nu. Iisus de data aceasta alege să treacă printre Samaria și Galileea. Ce frumos! Pe acolo pe unde nu trecea nimeni. Pe acolo pe unde tuturor le era silă să treacă. Acesta este Mântuitorul lumii. Dacă tuturor le-ar fi silă de tine, să știi că Lui nu este. El trece pe acolo. Pe lângă tine, pe lângă mine. Trece pe acolo. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat de îndată 10 leproși. Ei au stat departe, totuși nu erau necivilizați, trebuia să respecte niște reguli. Și-au ridicat glasul și au zis, Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Sunt convins că auziseră de Iisus. Știți, când ești bolnav, când ai o problemă, începi să devii din ce în ce mai informat. Sunt oameni care nu știau nimic despre afecțiunea lor și în momentul în care au primit-o, a început să caute pe internet și devin atât de specialiști încât aproape că niciun doctor nu mai are ce să le spun în plus. Pentru că ei știu exact cum pleacă, cum merge. Ei auziseră că, imaginați-vă, dragilor, imaginați-vă că erau state întregi fără bolnavi. Vă puteți imagina chestia asta? Deci Iisus trecea, citeam aseară din Sfânta Scriptură, și Iisus trecea prin sate și oamenii îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poala hainei lui. Și Iisus trecea prin sate și rămânea satul ăla fără bolnavi. Vă puteți imagina câtă bucurie, câtă... Toți vorbeau, povesteau, cum? A trecut Iisus. Și zvonul s-a dus, suntem într-o lume fără televizor, fără radio, fără mijloace de comunicare în casă, în masă, fără telefon mobil, fără nimic. Din vorbă în vorbă, băi, Iisus este rezolvarea, Iisus este acela care vine. Și probabil că ăștia se gândeau, bă, dacă ar veni Iisus, când au... Este Iisus, este El, este ocazia vieții noastre. Atenție, dragii mei, Iisus este ocazia vieții voastre, este ocazia vieții mele, nu este alta mai potrivită decât persoana Lui. Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Aceasta este primul moment al mesajului de astăzi, numit cerere. Ai o problemă în viața ta? Ai o dorință arzătoare a sufletului tău? Fă rugăciunea care trebuie. Iisuse, Învățătorule, ai milă de mine. Doi oameni s-au dus la templu să se roage. Unul era fariseu, altul vameș. Fariseul își ridica ochii în cer și zicea, Dumnezeule. Și după ce a zis cuvântul ăsta, a început să-și coboare ochii repede pe pământ și a zis, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni sau chiar ca vameșul acesta. Cealaltă categorie de închinători niciodată nu arată cu degetul spre alții zicând, bă, ăsta e mai păcătos decât mine, ăsta, vai de capul lui. Ci se... prinde cu mâinile de piept, se trage în jos și zice, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Fiecare dintre noi avem rămânele noastre în urmă, păcatele noastre. Să învățăm de la acești leproși. Să nu zicem, cu ce am greșit, Doamne, cu ce am greșit de mi se întâmplă. Nu, nu. Doamne, Iisuse, Învățătorule, ai milă de mine. Aceasta este singura cerere pe care vă recomand să o facem. Și vreau să știți un lucru. Iisus Mântuitorul niciodată nu va pleca grăbit. Și nu va zice, ah, nu mă ating de tine că n-am voie. Știți, există niște rigori. Când a coborât de pe Muntele Fericirilor, un lepros s-a apropiat la fel și a zis, Doamne, dacă vrei, pot să mă curățesc. Și Iisus s-a atins de el și a zis, da, vreau, fi curățit. Ceea ce era interzis să te atingi de un lepros. Dar acolo unde oamenii au pus interzis, Iisus s-a atins și a dat din nou speranță și viață. Acolo unde oamenii au scris pierdut, e terminat, Iisus a dat o nouă șansă. Acesta este Iisus. Aceasta este specializarea Lui. Să ridice rebuturile din lumea asta, rebuturi ca mine. După cerere urmează al doilea moment, curățire. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Foarte ciudate cuvinte. Știți de ce sunt ciudate cuvintele? Știi când trebuia să te arăți preotului conform Vechiului Testament? Conform Vechiului Testament trebuia să te arăți preotului când simțeai că tu deja ești vindecat și că nu mai ai o rană care să-ți aducă pericol, să fie un pericol pentru a îmbolnăvi și pe alții, să fie contagios. Când ai văzut că ți s-a retras rana respectivă și când ai doar o mică pată care te duci la preot să-ți vadă și preotul zice: bă, e curat ăsta, gata, poate fi primit înapoi în sânul familiei. Dar întrebarea mea este: ce vrea să spună Domnul Iisus cu această poruncă? Duceți-vă și arătați-vă preoților. Cum adică? De ce să ne arătăm preoților când noi suntem bolnavi? Această poruncă are câteva conotații foarte importante. Ați văzut oameni care ei nu vor să urmeze pe calea lui Iisus că sunt prea păcătoși. Ei nu vor să se înfățișeze în fața marelui preot pentru că sunt prea murdari, că sunt prea de lăsător și, domnule, să mai fac niște fapte bune, să mă împac eu cu Dumnezeu mai bine și după aia vin eu ca să slujesc și după aia o să pot eu să fac anumite lucruri. Nu, eu nu mă bag în toate, eu nu vreau să vin aici în față ca să particip la închinare, că eu nu sunt chiar cu toate gândurile în ordine, uneori mai am, rămânem în urmă, nu, aici trebuie să vină doar perfecții. În față trebuie doar perfecții, care n-au nicio problemă. Ăia trebuie să predice, ăia trebuie să slujească. Ați întâlnit astfel de oameni? Poate ați fost și voi unii dintre aceștia. Lasă pe alții. Noi stăm aici, nu, ne băgăm, noi nu stăm în banca noastră, lasă pe alții. Nu, Iisus zice așa: du-te așa cum ești. Du-te și te arată preotului. În contextul nostru, du-te și arată-te marelui preot. Care este marele nostru preot? Cine este marele nostru preot? Iisus. Și vin înaintea lui și spune: Doamne Iisuse, ăsta sunt. Lepros, ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, ăsta sunt. Fă ceva din mine dacă poți. Iar Iisus du-te, zice du-te. Și această arătare în fața marelui preot este de fapt o pildă din Vechiul Testament, din Zaharia la capitolul 3, versetul 1, și ascultați, vă rog, ce scrie, Zaharia 3 cu 1: El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea înaintea îngerului în picioare. Observați această expresie? Și totuși. Pentru că dacă stăm să ne referim la viața fiecărui om, nici unul nu se califică prin faptele lui proprii, prin atitudinea lui, prin gândurile lui înaintea lui Dumnezeu. Să vă dau un exemplu. Cei mai sfinți dintre noi, dintre oameni, sunt pe Everest. Cei mai păcătoși dintre noi sunt în mină, 200 de metri sub pământ. Știți care este idealul lui Dumnezeu? Până la stele. Cine se califică? Cei de pe Everest? În niciun caz. Dacă Dumnezeu ne va mântui pe fiecare dintre noi, ne va mântui doar pentru că îi se face milă de noi, atât. Marele preot stătea în picioare cu haine murdare. Și au zis ce se întâmplă aici. Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau cu el: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: iată că îndepărtez de la tine legiurește, îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată. I-au pus o mitră curată pe cap, l-au îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Și după această curățire urmează o făgăduință: dacă vei umbla pe căile mele, dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele, te voi lăsa să intre împreună cu cei ce sunt aici. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Cum? Așa bolnavi? Așa ciudați? Da, pentru că așa a zis Iisus. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și ne întoarcem în Luca 17, unde zice că pe când se duceau, observați? Aceasta este lecția credinței pe care Dumnezeu ne-o cere de la noi. Pe când puneau piciorul în apa Iordanului, s-a oprit Iordanul. Până când a pus piciorul în apa Iordanului, nu s-a oprit. Până când și-au văzut falimentul personal, copiii lui Israel, văzând că în stânga munte, în dreapta munte, în față mare, în spate armata egiptenilor, când au strigat către Domnul și Domnul le-a zis, Domnul se va lupta pentru voi, voi stați liniștiți. Până în ultimul moment nu s-a întâmplat nimic. Și când s-au abandonat mintea și sufletul în mâna Domnului, Moise s-a întins toiagul și au trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. Lecția aceasta a credinței trebuie să o învățăm. Nu aștepta să fii neprihănit ca să faci ceva pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu cheamă pe cei desăvârșiți, ci desăvârșește pe cei chemați. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mergând, sunt două categorii de oameni care văd mântuirea. Unii care își iau scutul credinței ca să se apere de săgețile arzătoare ale celui rău pe stradă. Pac, am văzut o femeie, zbang, scutul credinței. Pac, aici e un business în care aș putea să fac bani, dar sunt necurați. Nu. Pac, aici așa, aici așa. Și se duc pe stradă, stresați fiind de cum să nu cadă în ispită. Și a doua categorie de oameni care se duc în lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi desăvârșește mergând. Noi nu vom putea niciodată să ajungem calificați pentru cer stând, ci doar mergând în lucrarea lui Dumnezeu, având credință că ceea ce spune Iisus se va întâmpla, se va împlini. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, imaginați-vă, oamenii ăștia, noi, ce o fi chestia asta? Cum să ne ducem că suntem, uite, știu, cu bandajele astea, cu pansamentele pe noi? Dar o voce le zicea, băi, a zis Iisus chestia asta și știți despre Iisus? Cunoașteți că Iisus întotdeauna... Gata, mergem. Și pe când se duceau, zice cuvântul Dumnezeu, au fost curățiți. Eu nu știu dacă vă puteți imagina chestia asta. Să simți că dintr-o dată nu mai ai lepra respectivă. Vă recomand să vă uitați la Visual Bible. Visual Bible este Evanghelia după Matei și cea după Ioan, verset cu verset. Se află pe YouTube. În care joacă un pastor, cred că e baptist, se numește Bruce Marciano, rolul lui Iisus. Și în Ioan capitolul 8, în Matei capitolul 8, când se vorbește despre vindecarea acelui lepros, este cea mai tare scenă pe care am văzut-o vreodată despre film, despre viața lui Iisus, ecranizată, în care își imaginează regizorul cam cum face leprosul ăla în momentul în care observă că este vindecat. Știți cum face? Îl ia pe Iisus în brațe, se dă cu el de-a berbeleacul, de bucurie, adică nu-și mai încape în minți când îți dă seama că după ce a fost în halul în care era, dintr-o dată carnea lui s-a făcut cum este carnea unui copilaș, cum zice Biblia despre Naaman. Și oamenii ăștia mergeau spre preot și pe când se duceau, au fost curățiți datorită credinței acesteia pe care i-au exercitat-o. Uitați-vă, au fost curățiți. Ce faci în momentul în care îți dai seama că ai fost curățit? Ce faci? Probabil că majoritatea s-au dus acasă să le arate copiilor, nevestei. E frumos. E frumos să duci acasă să spui, uite ce a făcut Iisus pentru mine. Doar că au uitat ceva semnificativ. Și lucrul ăsta îmi dă o palmă peste oblajul meu și o lecție extraordinară. Înainte ca să spui oamenilor ce a făcut Iisus pentru tine, e mai bine să-i mulțumești lui Iisus pentru ce a făcut pentru tine. înainte ca să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, stai un pic de vorbă cu Dumnezeu. Nu știm dacă oamenii ăștia s-au dus să povestească ce a făcut Iisus pentru ei. Probabil că au povestit. Dar știm un singur lucru. În momentul în care știi cum zicem noi, un negru, samaritenii sunt un pic mai negri decât un negru din ăsta, cum am zice noi astăzi, un țigan. Din de-aia 10, unul era țigan în limbajul nostru omenesc. Când s-a văzut vindecat, a zis, lasă-mă că am timp să mă duc și acasă. Nu e nicio problemă. Am timp să mă duc și la preot, am timp să mă duc peste tot. Zice, cuvântul lui Dumnezeu, unul din ei când s-a văzut vindecat, s-a întors. Slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Cum zicea oare? Acel glas pe care el îl folosea ca să strige, ai milă, necurat, necurat, acel glas s-a întors și a început să strige, lăudat să fie Dumnezeu, Doamne Iisuse, fii lăudat. Nu era rușine de nimeni de pe stradă. Să zic acum despre Iisus printre colegi? Dacă o să mă consideri ridicol. Dacă o să se uită la mine și o să zică, bă, ăsta e cu capul, pocăitul. Nu-l interesa de chestiile astea. Cu glas tare, Doamne, îți mulțumesc că am mai trăit odată să fiu vindecat, extraordinar, slăvit să fie Dumnezeu, amin, amin. Citea probabil din psalmi. Recita tot ce venea în minte. S-a întors. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Aceasta este soluția, dragilor, pentru problemele noastre. A te arunca cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus. I-a mulțumit. Era samaritan. După al doilea moment al curățirii, urmează al treilea moment. Credința mulțumitoare. Dacă te uitai la cei 10, unul evreu, unul poate, cine știe, neam de preoți, unul cu bani, unul nu știu ce. Și vedeai pe toți 10 și te gândeai, bă, în cazul în care ar fi vindecat, care dintre cei 10 ar fi mulțumitorul lui Dumnezeu? Cu siguranță că nu i-am fi dat nicio șansă acestui negru. Și cum mă refer negru, mă refer la creol, fața mai neagră a samaritenilor. Nu i-am fi dat nicio șansă. Dar vedeți dumneavoastră, nu noi oamenii suntem cei care dăm șanse și nu dăm șanse, că după noi, ăia nu-s mântuiți, ăia nu-s mântuiți, ăia... Nu, lasă pe Dumnezeu să decide în dreptul fiecăruia. Mântuirea este a Dumnezeului nostru. Dar cu siguranță că nu i-am fi dat șansa acestui samaritan să zicem, ăsta se va întoarce să fie mulțumitor. Și totuși el s-a întors. Și Scriptura spune sec, era samaritan. Și Iisus pune o întrebare retorică pentru ucenici, să înțeleagă ei, să nu mai caute la fața omului. Și pentru toți cei care îl auzeau. Oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Am o întrebare. Ce deosebire a fost între ceilalți 9 și acest străin în ceea ce privește darurile pe care le-a împărțit Iisus? Deci încă o dată. Ce deosebire a fost între ceilalți 9 și acest străin samaritan care s-a întors în ceea ce privește darurile pe care le-a revărsat Iisus peste ei? Ceilalți 9 ce au primit? Vindecare. Acest străin ce a primit în plus pe lângă ceilalți 9? Senzațional mi se pare lucrul ăsta. Mântuire. Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Suntem două categorii de credincioși, dragilor. O categorie care profităm de pe urma unei relații cu Iisus, e bine, e psihic, sănătos să fii cu Iisus, să nu te îmbeți, să ai o viață curată, să fii un tânăr deosebit în societate. Avantaje de a fi cu Iisus, înveți bine, Dumnezeu te binecuvântează. Dar mai este o categorie care, pe lângă faptul că profită de această, în cel mai bun sens al cuvântului profită, de această relație cu Iisus, de vindecarea pe care o face Iisus inimilor, trupului lor, vor găsi calea spre a fi mulțumitori și vor primi și mântuirea pe care numai Iisus o poate da într-un astfel de context. Este prea puțin să rămânem doar la avantajele ale acestei vieți, avantajele acestei vieți împreună cu Iisus. Este prea puțin. Noi ne dorim și mântuirea pe care El o poate da. Iisus se bucură să te vindece. Dar mai mult decât vindecarea fizică, Iisus se bucură să te mântuiască. Și știți, lucrul ăsta nu poate veni decât într-o inimă recunoscătoare. Decât într-o inimă care s-a întors. Citesc textul ăla din 1 Timotei, capitolul 6, de foarte multe ori și mă mustră Duhul lui Dumnezeu când zice: negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Dacă avem dar cu ce să ne îmbrăcăm și cu ce să ne hrănim, ne va fi de ajuns. Dar noi vrem și altele, și casă, și mașină, și cu toate. Da, nu e lucru rău să vrem. Dar evlavia însoțită de mulțumire. Nu i-am spus nimic fratelui despre ce vreau să vorbesc. Și va provoca la început la rugăciuni de mulțumire. Duhul lui Dumnezeu este cel care conduce toate lucrurile. Când te trezești dimineața, ce faci? Doamne, îți mulțumesc că m-ai trezit. E atât de greu, omenește, să te întorci de la activitățile tale, de la prioritățile tale, de la drumul tău și să zici: Doamne, zăbovesc puțin cu Tine, îți mulțumesc că m-ai trezit și în dimineața asta, îți mulțumesc că Tu mi-ai dat darurile tale, îți mulțumesc că îmi dai și mântuirea. E atât de greu să te întorci ca să-ți lași viața ta în mâna Maestrului. E foarte greu să-ți lași viața ta în mâna Maestrului, pentru că trebuie să renunți la prioritățile tale, la drumul tău, la ideile tale. Trebuie să te întorci. Se spune despre marele Fritz Kreisler, un mare violonist, că a ajuns într-o situație atât de grea în viața lui, încât a trebuit să-și vândă vioara. Nu mai putea supraviețui. Și-a vândut vioara și a luat banii și a mai trăit o vreme. Era foarte necăjit. Și într-o zi, în timp ce umbla pe străzile orașului, într-o vitrină i-a atras atenția vioara. Nu venea să creadă, era vioara lui. Cel care o cumpărase, o vânduse mai departe, a ajuns la un anticar care a pus-o în vitrină. A intrat repede în magazin, în consignație, l-a întrebat pe omul respectiv: nu vă supărați, da, pot să văd și eu puțin vioara respectivă? Da, sigur, sigur. El s-a uitat la ea, da, ea era vioara lui, era zdrobit în suflet. Nu știu dacă și dumneavoastră vă legați de obiecte așa cum mă leg și eu. Odată m-am dus să văd o mașină pe care am vândut-o în urmă cu 10 ani. M-am dus să o văd. Nu e suflet, nu e, dar m-am dus să văd ce mai face mașina aia. Atunci când ai o chestie care te susține, când ai o vioară care ai câștigat bani, care ai fost celebru cu ea și ai vândut-o, stai seama că te doare inima să o vezi într-o consignație. Și a zis anticarului: nu vă supărați, pot să încerc și eu puțin vioara asta? Și anticarul a zis: da, poftim marcușul, ia vedeți care e treaba. L-a acordat-o puțin și a început să cânte. A cântat. Ăla de după teșghea a făcut ochii mari și a revărsat tot sufletul lui pe vioară. tot sufletul. După ce a trecut o bună bucată de timp, după ce a cântat de n-a mai putut, a luat vioara cu greu de la bărbie, a dat-o anticarului și a zis: îmi pare rău, domnule, nu am bani să o cumpăr. Și o întindea. Anticarul se uita la el cu gura căscată, nu schița niciun gest. Și Fritz Kreisler zicea două oară: domnule, pare rău, n-am bani să o cumpăr. La care anticarul, așa cu o tristețe și un zâmbet în același timp, zice: domnule, maestre, ține vioara, ia ta, n-am niciun drept asupra ei. Cineva care cântă în felul ăsta la vioara asta, n-are cum să nu aibă vioara asta. Ține vioara, ia ta. Am citit cu ani de zile în urmă această experiență foarte frumoasă și mi-am adus aminte că fiecare dintre noi, datorită poverilor, datorită necazurilor, datorită bolilor, datorită dificultăților pe care diavolul aduce în viața noastră, suntem tentați să ne dăm vioara sufletului nostru în stânga, în dreapta, în nemulțumire, în cârtiri, în dureri, în blesteme. Știți că sunt și blesteme pocăiești? Nu zicem noi chiar cu, cum zic alții, dar zicem și noi. În această dimineață, să nu uiți un singur lucru. E indiferent cât de lepros ai fi, indiferent cât de dezacordat ar fi vioara sufletului tău, în această dimineață poți să-i întinzi Maestrului să zici: Doamne Iisuse, ține vioara, ia ta. Tu știi să cânți cel mai bine. Tu ești acela care nu doar poți să-mi dai vindecare, poți să-mi dai și mântuire. Tu ești acela care poți să o acordezi așa cum trebuie și în tine sunt la cel mai înalt nivel. Tu ești acela la care vreau să vin în fiecare zi să-ți mulțumesc. Vreau să vin cu cererile mele, vreau să vin cu credința mea, vreau să vin cu bucuria curățirii. Această experiență vă doresc și mi-o doresc și mie, prin harul lui Dumnezeu. Amin. Veniți să ne rugăm împreună. Doamne Iisuse, venim înaintea Ta în această ocazie să-ți mulțumim pentru minunatul Tău har peste viețile noastre. Doamne, îți mulțumim pentru că, indiferent cât de leproși am fi, Ție nu Ți-e silă de noi. Și îți mulțumim, Doamne, că pe cel ce vine la Tine, Tu nu-L izgonești niciodată afară. Te rugăm, bunule Maestru, ia vioara sufletului nostru în această dimineață în mâna Ta și fă ca acordurile ei să fie o melodie frumoasă pentru ca oamenii din jur să o vadă, să o aprecieze și să se întoarcă la Tine prin tot ceea ce suntem noi. În numele Domnului Hristos te rugăm, iartă-ne că de multe ori am murmurat, de multe ori nu am fost recunoscători, de multe ori am plecat înainte nepăsători de minunile pe care le-ai făcut în viața noastră. Rămâi cu noi, în numele Domnului Iisus. Amin.